Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Шуканне новага неба і новай зямлі пранізвае ўвесь беларускі эпас пад назваю «Наша ніва». Гэты ўнутраны настрой мала стасуецца з агульнай гнятлівай атмасферай, што панавала тады ў расейскай імперыі ці ў тагачаснай гранічна наэлектрызаванай Еўропе. І каб адшукаць гэты настрой, я пераводжу погляд за акіян і згадваю атмасферу кляндайку і залатой ліхаманкі ў творах Джека Лондона, альбо гісторыі пра Тома Сойера ў Марка Твена, дзе ўсе героі ўвесь час жывуць на парозе неверагодна прывабнай і жаданай будучыні. У абсалютных велічынях гэта прадчуванне шчасця. Вось той настрой, які ахопліваў братоў-заснавальнікаў Івана і Антона Луцкевічаў, і які я крыху адвольна атаясаміў з настроем айцоў-заснавальнікаў ЗША. У кожным разе і тыя стваралі новую нацыю. Паміж суседніх адраджэнскіх рухаў, якія арыентаваліся на гістарычныя прататыпы сваіх сучасных нацыяў, беларусы сапраўды ўсё рабілі з нуля, пачынаючы з назвы. Іх нацыя мусіла не столькі адрадзіцца, колькі нарадзіцца. Сёння ў вострай браме мы будзем гаварыць пра гэты самы амерыканскі настрой. Але пачнем з самага пачатку, з 1906 году, з першага нумару і з праграмнага радка, які з'явіўся ў першым жа артыкуле. Ах, колькі гэты радок выкліча пасля знішчальных каментароў савецкай прапаганды. Замест дэфініцыі рэвалюцыйна-дэмакратычная, што дазваляла газеце патрапіць у навучальныя праграмы і адкрытыя фонды бібліятэк, яна атрымала вызначэнне буржуазна-нацыяналістычнай і была надоўга схаваная ў спецхран. А ўсё гэты самы радок.
Не думайце, што мы хочам служыць толькі цепанам ці адным мужыкам. Не, ніколі не. Мы будзем служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу. Пастараемся быць люстрам жыцця, каб ад нас, як ад люстра, свет падаў у цёмнасць.
Пазней высветліцца, што гэта і не Луцкевічаў радок. Праз шмат гадоў ва ўспамінах Антон Луцкевіч напіша.
Выдавецтва ўзяў на сябе нейкі безработны ляснічы, абураны на ўладу за звальненне яго са службы як каталіка – Зыгмунд Вольскі. Кіравала ім жаданне закласці нейкае даходнае прадпрыемства, якім, судзячы паводле велізарнай папулярнасці нашай долі, і магло бы быць выданне беларускай газеты.
Аднак
спадзяваных даходаў выдавец не меў і хутка зрокся гэтага нявыгаднага прадпрыемства.
Тым не менш, пры падрыхтоўцы першага праграмнага нумару слова Вольскага як чалавека легальнага і надзеленага паўнамоцтвамі рэдактара і выдаўца мела вырашальную вагу.
У першым складзе рэдакцыі нашай «Нівы» былі Іван і Антон Луцкевічы, Людвік Кучэўскі і Зыгмунд Вольскі, як адказны за яе перад уладай. Пры выпуску першага ж нумару газеты выявілася ідэйнае разыходжанне паміж першымі двума і апошнімі. У перадавіцы пачаткова было напісана, што мы будзем служыць усяму беларускаму працоўнаму народу. Проці гэтага выступілі непартыйныя сябры рэдакцыі – Кучэўскі і Вольскі. І голас апошняга, як адказнага рэдактара і ўласніка выдавецтва, пераважыў. Перадавіца была перапраўлена, і ў ёй слова «працоўнаму народу» аказалася замененым словам «скрыўджанаму». Матывавалася гэта патрэбай паказаць перад уладай, што газета стаіць не на клясавым становішчы, а на агульнанацыянальным, ды так уратаваць яе быт, адмежаваўшыся фармальна ад нашае долі.
Выходзіць, дзякуючы гэтаму Вольскаму, мы сёння маем галоўны нацыянальны праект, а не забытую ўсімі палітычную агітку пачатку мінулага стагоддзя. Натуральна, гэта не так, бо ўрэшце ўсё вырашалі Луцкевічы. Сітуацыя нагадвае мне адносна нядаўнюю 1990 году. Тады з выдаўцом Паўлам Жуком я як рэдактар пачаў выдаваць незалежную газету. Я насіўся з ідэяй адрадзіць нашу ніву, але для разгону узяўся не за нашу долю, гэтая назва была ўжо занятая, пад ёй выходзіў орган таварыства інвалідаў. Я ўзяў ранейшую свабоду, адзіны нумар, якой быў падрыхтаваны ў 1902 годзе. Дык вось свабода, якую мы пачалі выдаваць з Жуком, сапраўды была вострая пазіцыйнай газетай і мела наклады ў некалькі дзясяткаў тысяч. Праз год я зразумеў, што гатовы ўжо да выдання нашае нівы і да пераезду ў Вільню, а свабоду перадаў свайму сябру і тады дэпутату Верхоўнага Савету Ігару Герменчуку. Наша ніва мела наклады ў 10 і 20 разоў меншыя за свабоду, а я бачыў, што Жук, як выдавец, падобна таму Вольскаму, так і не зразумеў, чаму я газету масавую і даходную памяняў на нешта, што і да газеты было падобна мала, не кажучы ўжо пра бізнес. Але вернемся да таго вырашальнага праграмнага артыкулу ў першым нумары НН. Радок пра ўвесь беларускі народ не толькі застаўся, але прайшоў такую шліфоўку часам, што залатымі літарамі свеціць нам з аналаў нацыянальнай гісторыі. Не раўнуючы як маніфест амерыканскай культуры, напісаны іншым першапраходцам паэтам Уолтам Уітменам за паўстагоддзя да беларускай паэмы пад назваю «Наша ніва».
Амерыканскі бард не будзе апяваць толькі нейкі адзін клас людзей або толькі некалькіх з гэтага класу.
Пры ўсёй знешняй выпадкі падковасці гэтага параўнання перадавіца НН і прадмова Уітмена да ягонага зборніка «Лісце травы» падаюцца блізкімі па сітуацыі і духу праграмнымі заявамі. І там, і тут пачынальнікі, і там, і тут з чыстага ліста. Пачынаючы нашу ніву, браты Луцкевічы проста не маглі апеляваць ні да чаго, апроч найвышэйшай справядлівасці. Гэтак сама, як айцы-заснавальнікі ЗША, якія пастанавілі, што тут, у Амерыцы, ніколі не будзе тыраніі. У Луцкевічаў быў выбар. На даўно далучаных да Расіі і даўно ператвораных у заштатную правінцыю беларускіх землях яны мусілі ўсё прыдумляць з нуля. Сапраўды, расейскія і польскія прэтэнзіі на Беларусь разглядаліся як чужыя, варожыя, акупанцкія. Прэтэнзіяў самога народу, які тут жыў, фактычна не было, яны яшчэ не нарадзіліся. Дадайце сюды чыннік нацыянальнай цярпімасці насельніцтва, у якога па самым вялікім рахунку быў і застаецца толькі адзін і этнічны, і сацыяльны, і усялякі іншы крытэр грамадскай ацэнкі, абы чалавек быў добры. І вы атрымаеце з усіх паралеляў найбольш блізкую якраз да амерыканскай – служыць усяму беларускаму народу. Такім чынам Луцкевічы прынялі на сябе місію і былі самі ўражаныя ды акрыляныя веліччу задачы. Яны не былі нацыяналістамі найперш, прагматычнымі будаўнікамі нацыянальнага хутару. Гэта кідаецца ў вочы, калі мы параўноўваем іх, напрыклад, з літоўцамі. Пачынаючы ў адным горадзе і з аднолькавымі стартавымі магчымасцямі, літоўцы нарошчвалі і размяркоўвалі рэсурс, цагліну за цаглінай будуючы сваё незалежнае грамадства. Яны ведалі сваё месца ў рэйтынгу сучасных нацыяў і іх амбіцыі вышэй гэтага месца і мэты прыйсці да ўлады стварыць нацыянальную дзяржаву не сягалі. Тым часам у беларусаў ад усведамлення сваёй місіі вырасталі крылы. Іх не надта вабіла прагматыка, і таму яны не маглі зразумець літоўцаў, якія адмаўляюцца адрадзіць разам з імі вялікае княства літоўскае. Каб адчуць розніцу, дастаткова згадаць, што гэта ў друкарні сведамага літоўца Марціна Кухты друкавалася наша ніва, і што адваротны варыянт, каб сведамы бізнесовец беларус друкаваў літоўскую газету «Пачынальніцу», быў цалкам выключаны. Але і ў дачыненні да самой Беларусі прагматычныя мэты нашых пачынальнікаў далей аўтаноміі ў складзе Расіі пакуль не сягалі. На іхным экране ішло бясконца захапляльнае відовішча ўласнай гісторыі, культуры, мовы. І найвялікшым здабыткам нашае нівы стала тая плеяда паэтаў, якіх гэтая газета прывяла ў свет. Пазней мы скажам, што НН стварыла сучасную беларускую нацыю і што беларусы – нацыя паэтаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Наша ніва і амерыканскі матыў. У перадачы «Вострая брама» на сотыя ўгодкі першай беларускай газеты. Амерыканскі прыклад свабоды і ўсеагульнай роўнасці ды братэрства быў нашым ідэолагам відавочна больш зманлівы, чым прыклад уладкавання свайго кавалку зямлі, альбо, скажам, расейскага сацыялізму. Зусім не выпадкова Купалаў Янка Здольнік у п'есе «Тутэйшыя» скажа праграмныя словы.
Калісь амерыканцы, змагаючыся з Англіяй за сваю незалежнасць, напісалі на сваім сцягу несмяротныя словы «Амерыка для амерыканцаў». І гэта памагло. Сягоння Амерыка вольная. Павінны пайсці і мы па яе слядах і напісаць агністымі рунамі на сваім сцягу «Беларусь»
і не дагаварыў. Абставіны былі не тыя. Але пачынальнікі марылі менавіта ў такім рэчышчы, не пра чысціню крыві, натуральна, а пра такую вось амерыканскую бязмежнасць магчымасцяў. Здаровы дух авантурызму натхняў іх на стварэнне цуду, і яны гэты цуд стварылі. Нацыяй паэтаў беларусы таксама назвалі сябе не першымі. За паўстагоддзя да іх гэта зрабіў той самы Уолт Уітмен.
Амерыканцы ўсіх эпох і ўсіх народаў зямлі, напэўна, мелі найбольш паэтычную натуру. Па сутнасці сваёй самі злучаныя штаты найвялікшыя з паэм.
Вось што заводзіла наша ніўцаў. Не палітычная самарэкляма і інтрыгі, не падзел рэсурсаў і будаўніцтва структур. Гэтым яны зоймуцца пазней і, можа быць, запозна. А сёння яны пісалі «Беларусь» як паэму, і ўсё ў ёй выглядала нібы ўпершыню. Непасрэдна пра Амерыку наша ніва пісала таксама. Найперш гэта тэма працоўнай эміграцыі. Вось ці не першая амерыканская нататка ў самым канцы 14-га нумару за 1907 год.
Аб Амерыцы. Нядаўна, як падаецца амерыканская газета,
з подпісу ўнізе вынікае, дарэчы, што называлася газета «Свабода».
Туды не дапусцілі колькі хахлоў, дзеля таго, што яны там заявілі, што ім дзядзька пісаў, каб прыехалі, бо ёсць для іх работа. Такім правам іх палічылі заняўшымі месца па кантракце ўжо з хаты, а гэта па тых законах не дазваляецца. Кожнага, хто прыехаў па лісце знаёмага, лічаць кантрактовым работнікам ды высылаюць. Таксама і таго, хто абмовіцца, што сядзеў у арышце.
Намёк адрасны і зразумелы. Калі вы, шаноўны чытач, сабраліся на заробкі ў Амерыку, крый бог не кажыце, што вам пра гэта нехта напісаў. Ну і судзімых у свеце чыстагану, аказваецца, не любілі яшчэ ў часы нашай нівы. Далей болей, як жыве амерыканскі рабочы.
Пэўна, няма такіх людзей, што не чулі аб Амерыцы. У Америку штогод то з той, то з другої вёскі нехта вибирається шукати там собі лепшага, свабаднейшага життя.
Сачыце за міжвольнымі ацэнкамі.
Часто можна спаткаць і такіх людзей, што праз колькі гадоў жылі і працавалі тамака, і, сабраўшы грошы, вараціліся ў родную старонку. Дык вось і раскажам цяпер аб тым, як жыве ў той Амерыцы рабочы народ. Яшчэ не так даўно, гадоў 50-60 таму назад, так званыя амерыканскія Злучаныя Штаты былі саўсім мужыцкім государствам. Свабодных земель было тут так многа, што кожны, хто хацеў, браў сабе кавалак зямлі і заводзіў там гаспадарку, не сказаўшы нікому і дзякуй. Але з году ў год народу ўсё больш прыбывала, сяліліся ўсё гусцей і гусцей, і ў канцы свабоднай зямлі асталося мала, дык і дастаць яе трудна.
Каму яшчэ, апроч паэта, можа ці магло прыйсці ў галаву назваць ЗША зусім мужыцкай дзяржавай? Але гэта і ёсць сведчанне таго ўнутранага настрою і матыву, які працінаў стваральнікаў нашай нівы. І ў таго, хто гэта пісаў і хто чытаў, мусіла перахапіць дыханне ад захаплення не столькі Амерыкай, колькі тым, што такое ўвогуле магчыма, мужыцкая дзяржава, а значыць, магчыма і ў нас. Далей канкрэтыка пра рабочых.
Некаторыя амерыканскія рабочыя, напрыклад, муляры, зарабляюць у месяц больш, як у нас рабочыя могуць зарабіць праз цэлы год.
А да таго ж ёсць і тонкасці.
У Амерыцы чорную работу чалавека уважаюць таксама як далікатную. Праца не ганьбіць нікога.
Паступова амерыканская прапаганда ў нашай ніве праяўляецца не толькі асобнымі артыкуламі, але і прасочваецца ў кантэкст, у статыстычныя параўнанні.
У Расіі на 1000 людзей у школу ходзяць усяго 32, а тым часам у Амерыцы з кожнай 1000 жыхароў вучацца ў розных школах 230 чалавек.
Неўзабаве з'яўляюцца і свае карэспандэнты ў ЗША, якія распавядаюць пра дзяржаўнае ўладкаванне штатаў і даюць свае парады беларусам-эмігрантам. Наступныя гады ў нашай ніве пачне з'яўляцца і адмоўная інфармацыя, маўляў, не едзьце ў Штаты, бо вы, якія не ведаеце ані мовы тамтэйшай, ані звычаяў, а тым больш не гатовыя да цяжкой і акуратнай прытым працы, нікому там не патрэбныя. Прападзеце, як ужо да вас прападаюць там тысячы падобных. А вось яшчэ звальненні там пачаліся, цэлыя заводы выкідаюць рабочых на вуліцу, рабочыя збіраюцца на дэманстрацыі, пратэстуюць, а супраць іх выходзіць паліцыя, нават страляюць, ужо колькіх проста забілі. Але праходзіў год, і амерыканская негатыўная інфармацыя зноў змянялася станоўчай. Тым часам у Беларусі набіраў сілу інспіраваны ўладамі працэс эміграцыі сялян у Сібір, а паколькі такіх перасяленцаў было шмат болей, чым эмігрантаў у ЗША, наша ніва, адпаведна, болей пісала пра гэтых, сібірскіх. Хоць непасрэдны зварот да амерыканскай тэмы, гэта ўжо сведчанне журналістыкі. Мяне ж больш цікавіць агульны настрой і агульная матывацыя, што кіравала стваральнікамі НН і маніфесту амерыканскай культуры Беларусі і Злучаных Штатаў Амерыкі. Thank you. Ведучи американскую параллель, я зауважаю, докладнее я готовы зрабіць глибокодумную выснову. А лишь за гэтые 100 годов ничего сутностного в нашем житті не изменилось. Ти яно и на сам речь так, ти гэта эффект национального эпосу. Треба разобраться на прикладах. Американской параллели наших починальников захопляло и то, что можно откинуть груз старых и бесконца сблытанных перешкодов у выгляде социальных, религийных, идеологичных стереотипов, писать свою новую поэму выключно силою духу и интуиции. Нездарма ж керовники нашей Нивы опынаются у шерагах вольных муляров, сярод засновальников Виленской масонской лёжи «Едность». Не тому, что масоны керуют светом, хоть и гэтага выключать было не варто, а тому, что увесь уплывовый свет становится таким чином тебе доступны, и изъявление твоей краины на масонской карте свету шмат чего значить. Не апошнюю ролю ва ўсім гэтым, думаю, адыграў вобраз Тадэуша Касцюшкі, сына беларускай шляхты, змагара за незалежнасць бацькаўшчыны і нацыянальнага героя ЗША. Касцюшка ўвасабляў тую частку беларускага дваранства, якая не змірылася з падзелами Рэчы Паспалітай і з далучэннем Беларусі да Расіі. Як правіла, гэта была бяднейшая частка шляхты, якая з пагардаю пазірала на багацеяў, пастаўленых кіраваць краем, якія фактычна кінулі гэты край і заняліся ратаваннем сваіх скарбаў, якія умыкалі ў заходнюю Еўропу. Гэта быў ганебны працэс, асабліва ганебны ў вачах маладых ідэалістаў, для якіх паняткі радзімы і ўласныя годнасці стаялі ў шэрагу найпершых каштоўнасцяў. Магутны пратэст гэтых маладых ідэалістаў на ўсё 19-е стагоддзе ператворыць Беларусь у арэну войнаў і паўстанняў супраць расейскай акупацыі. Гэты пратэст датрывае аж да пачатку наступнага 20-га стагоддзя і без усялякага сумневу будзе кіраваць помыслами і дзеяннямі стваральнікаў беларускай газеты «Нашай Нівы». Але важна для нас тое, што самым першым увасабленнем, адпраўным вобразам і носьбітам гэтага пратэсту ў іхных вачах быў такі ж, як і яны выхадзец з беларускага дваранства – Тадэуш Касцюшка. Не выпадкова і тое, што Касцюшка таксама быў масонам, але пра гэта ў наступнай перадачы.